Anda Čakša, ieguvusi ārsta grādu Latvijas medicīnas akadēmijā 90. Gadu beigās, sāka strādāt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā kā pediatre, taču vēlāk pievērsās zāļu tirdzniecībai. Čakša turpināja izglītoties. Iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Startautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un psihoterapeita kvalifikāciju Rīgas Stradiņu universitātē. 2011. Gadā Čakša atgriezās Bērnu slimnīcā. Nu jau kā valdes priekšsēdētāja, gandrīz divus gadus paralēli strādāja arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. No Stradiņa slimnīcas valdes Čakša atkāpās pagājušā gada nogalē un drīz kļuva par nu jau demisionējušā veselības ministra Gunta Belēviča padomnieci. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris tieši plašo darbības lauku medicīnas jomā uzskata par Čakšas priekšrocību veselības ministra amatam. Tikmēr kā trūkumu, Keris min to, ka viņa nav nevienas partijas biedre, un tas var nozīmēt politiskā atbalsta trūkumu sarunās par naudu. Kā tas notika ar bijušo izglītības ministri Mārīti Seili?
Ja netiks nodrošināts politiskais atbalsts, lai būtu finanšu līdzekļi, ja viss paliks tikai skaistu vārdu līmenī, bet no ministras tiks prasīt konkrētu uzlabojumu, tad, protams, ka šeit veidosies pretruna un arī neveiksme līdz ar to.
Politologs Ivars Ījāps Latvijas radio vērtējot Čakšas kandidatūru norādīja, ka viņa prāta veselības sistēmas sakārtošanu drīzāk vajadzētu uzticēt cilvēkam no sistēmas ārpuses, lai dažādiem lobijiem ministru būtu grūtāk ietekmēt.
Es domāju, ka ja kāds patiešām grib šo nozari kaut kā reformēt, viņam vajadzētu būt tādam ministram, kurš ir gatavs distancēties no dažādu lielo ietekmīgo spēlētāju, farmācijas, slimnīcu, lobby un mēģināt patiešām izveidot vien saprātīgu veselības aprūpes sistēmu. Jebkurā gadījumā nu, viņa nav līdz šim bijusi politikā un viņa arī nav bijusi tāds, nu, kā saka, izteikts krīzes menedžers.
Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis Čakšai sākumā veltīja neglaimojošus vārdus, saucot viņu par farmācijas ielikteni. Tomēr Latvijas ārstu biedrības valde lēmusi Čakšu atbalstīt, un arī Apinis savu retoriku ir piezemējis.
Viņa runājums cilvēks, sadarbība varētu izdoties.
Par Čakšu labus vārdus saka vairāku slimnīcu vadītāji. Savukārt Latvijas ģimenes ārstu asociācija Čakšu neatbalsta. Asociācijas vadītāja Sarmīta Veida norāda, ka pēc Čakšas kļūšanas par Belēviča padomnieci nekādi jauni piedāvājumi veselības nozarē nav radušies. Turklāt arī šobrīd no Čakšas dzirdam tikai problēmu apzināšana, nevis risinājumi. Tāpat ģimenes ārstus uztrauc, vai Čakšai būs politiskā aizmugure, jo būs vajadzīgi grūti izcīnāmi lēmumi. Tajā skaitā par veselības apdrošināšanas modeli, rindu samazināšanu un finansējuma atrašanu. Māris Klūga, Latvijas Radio.